Gylfi Magnússon.
Virðulegi forseti. Ég endurtek að það liggur fyrir að einhverjir hafa haldið því fram að innstæðutryggingareglukerfið hafi með einhverjum hætti verið meingallað. Og það má sjálfsagt reyna að takast á það árum saman. En hvað gerðist? Jú, það fór banki á hausinn og innstæðurnar voru tryggðar, eins og til var ætlast. Þannig ég fæ nú ekki alveg séð hvað brást. Ég get hins vegar sagt ykkur hvað brást í hinu evrópska regluverki. Og það var það að þegar að íslensku banki sigldi til Hollands á vormánuðum 2008 með vonlausan efnahag í miklum lausafjárvandræðum og raun og veru að hruni komin, að þá tókst hollendingum ekki að stöðva hann þráttur að vilji þeirra stæði til þess. Það er galli í hinu evrópska regluverki.
Andsvörum er lokið.